Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Pentru fiecare cetățean al țării noastre, cu ceva bun simț civic și un pic de înclinare către treburile cetății, cred că hotărârea Înaltei Curți de Casație în cazul Iorgulescu e strigătoare la cer. Dar ce știm noi? Că un cetățean care ar fi consumat droguri a omorât, fiind la volan, un alt șofer în care a intrat cu mașina. De atunci și până acum, cel aflat în culpă este în Italia și justiția din România nu îl poate aduce înapoi în țară. La București, Mario Iorgulescu a fost judecat și condamnat pentru omor, atenție, nu pentru ucidere din culpă. Rețineți acest lucru pentru că el e important. În general, la accidente de mașină, încadrarea folosită este ucidere din culpă. Dar aici, instanța a optat pentru omor, pentru că au fost droguri la mijloc, cel mai probabil. De partea cealaltă, avocații spun că împrejurarea, adică moartea acelui om, este un accident de mașină și nu o voință de omor. Că Mario Iorgulescu a greșit la volan și că nu a vrut să omoare pe nimeni. Contestă consumul de droguri și spun că probele luate nu au fost conform procedurilor. Și asta e important de spus. Și că procesul trebuie rejudecat, dar într-un mod echitabil, spun ei. Procesul va fi rejudecat cu siguranță, asta e situația. Se va lua de la capăt la Curtea de Apel și vom vedea cu ce încadrare și cu ce rezultate. Doar că va mai dura ani buni. Speța este oarecum similară cazului Pascu. Acolo procurorii cer încadrarea la omor, Pascu de la 1 mai, știți despre ce vorbesc, dar inițial judecătorii s-au opus. Și Vlad Pascu era drogat și el ar putea fi judecat pentru omor dacă un judecător ar proceda ca în cazul Iorgulescu, să spunem asta. Ce ne arată asta este însă că în cazul instanțelor din România nu avem o practică unitară asupra unor astfel de cazuri, că într-un fel se face la Mangalia, în altfel la București. Iar noi, ca societate, trebuie să rezolvăm cumva astea. Hotărârea luată la Înalta Curte a fost luată de un complet de 3 judecători. Doi au trimis spre rejudecare, unul a avut opinie separată. Cei 3 judecători au un istoric care merită amintit ceva mai târziu în această emisiune. Dar, dincolo de aceste date și fapte, până la urmă, noi ca cetățeni ai României ne uităm la imaginea de ansamblu, la încrederea în instanțe și poate la un sentiment de nedreptate care se consolidează. 0372069599, vă chem la dezbatere, vă întreb ce credeți despre această hotărâre și cum ar trebui procedat în astfel de cazuri, dar întâi de toate știu că avem puțin timp la dispoziție, înțeleg că l-au găsit colegii chiar pe avocatul lui Mario Iorgulescu, noi l-am sunat pe domnul Virgil Boglea, bună ziua, mulțumesc că ați acceptat.
Bună ziua.
Știu că urmează să intrați în instanță în câteva minute. Nu știm motivarea hotărârii în cazul clientului dumneavoastră, dar ce argumente ați folosit când ați cerut casarea sentinței de la Curtea de Apel, sentință care fusese de 13 ani de închisoare?
Da, acum sigur că argumentele de natură tehnică nu știu dacă îi interesează în mod predilect pe ascultătorii dumneavoastră și nu cred că este cazul să le dăm curs tuturor argumentelor de natură tehnică.
Ce e important.
În esență, am susținut că o faptă de tipul accidentului rutier nu poate fi tratată ca un omor. Adică, o faptă din culpă nu poate fi niciodată calificată ca fiind intenționat spre suprimarea vieții unei persoane. Deci ăsta a fost argumentul suprem, sigur, bazat pe toate împrejurările de fapt, mai puțin cunoscute publicului, în care s-a produs nefericitul eveniment.
Amintiți-mi care sunt împrejurările astea mai puțin cunoscute publicului. La ce vă referiți, domnule avocat?
În principal avem în vedere toată tevatura, tot amalgamul de informații care a apărut dinainte încă de a se preleva probe biologice de la clientul meu. Avem în vedere faptul că nu s-a luat în considerare împrejurarea în care s-a produs accidentul rutier, în sensul că de pe o stradă perpendiculară a intrat o mașină pe prima bandă, clientul meu, din instinct, a virat spre stânga, a lovit un scoar nesemnalizat și aici, iarăși, este foarte important de menționat că scoarul este nesemnalizat pentru că a doua zi autoritățile poliției române au semnalizat acel scoar și din scoarul nesemnalizat a intrat pe contrasens și a lovit okay. mașina...
Pot să vă pun o întrebare despre asta? Ce viteză avea clientul dumneavoastră când s-a întâmplat treaba asta?
Da, potrivit raportului de constatare aflat la dosar, viteza, ultima viteză înregistrată ar fi fost de 142 de kilometri la oră.
Ba, ați vorbit așa vreodată cu el, că înțeleg că țineți legătura cu familia, cu, sau că el, el fiind în Italia,
da,
dumneavoastră...
Din păcate, da? Da, din păcate starea lui medicală și afecțiunile irreversibile de care suferă nu-i permit să conștientizeze la propriu ceea ce se întâmplă, nu-i permit să conștientizeze rigorile unui proces
adică
penal.
Adică ce spuneți,
și,
că n-are discernământ acum clientul dumneavoastră, astăzi vorbind?
Da, din păcate discernământul lui este afectat de acea leziune cerebrală descoperită în urma investigațiilor efectuate de autoritățile medicale italiene. Există acte atât la dosarul cauzei cât și...
Nu contest, dar îmi spuneți asta înseamnă că nu poate fi tras la răspundere pentru că nu are discernământ astăzi?
Din punctul nostru de vedere și nu numai al nostru, inclusiv al experților italieni, nu. Da.
Dar la data producerii accidentului avea discernământ?
Și aici este o discuție, pentru că, după cum v-am spus, în investigațiile medicale efectuate pe teritoriul statului italian, s-a descoperit o leziune a lobului frontal, care data încă din copilărie și care n-a fost descoperită anterior în România. De altfel, acel aparat PET, se numește PET scan, în România, adică, nu știu dacă exista la momentul respectiv, acum adică, știu că
cum,
sunt vreo două.
Clientul dumneavoastră umbla pe drumurile publice din România având o leziune care îl ducea în situația de a omorâ oameni pe stradă sau cum să interpretezi eu asta?
Păi nu, acum interpretarea asta e un pic malițioasă pentru că nu umbla nimeni pe stradă să omoare oameni. Adică,
n-ar fi trebuit să conducă o mașină, asta îmi spuneți.
Da, acum nu știu ce să vă spun în direcția asta pentru că n-am făcut parte nici din comisiile care i-au acordat permisul de conducere și
da, e uimitor așa, trebuie să recunoașteți că oricât de malițios aș fi, adică aflu acum, mă uit și îmi dau seama că domnule, asta e, nici nu te întrage la răspundere. Omul n-avea discernământ, circula cu 142 la oră.
Păi, trecând peste orice maliciozitate, cred că nici dumneavoastră nu sunteți de acord ca o persoană irresponsabilă psihic să poată fi trasă la răspundere penală. Întâi trebuie tratată, dacă se poate, și ulterior, dacă conștientizează faptele respective.
Bun, dar era drogat?
Și aici este o problemă. Pentru că raportul toxicologic de constatare a unor substanțe psihoactive în corpul clientului meu suscită probleme de legalitate pe de-o parte, pentru că Spitalul Elias, unde i s-au prelevat probele biologice, nu era acreditat să facă asta. Asta unul la mână. Doi la mână, toată procedura de prelevare a probelor biologice a fost nerespectată. Și trei la mână, există și o problemă de fiabilitate a probei respective, în sensul că acel metabolit al cocainei s-a regăsit doar în urină, respectiv nu și în sânge, și alcoolul s-a regăsit doar în sânge, nu și în urină. Adică un expert extrajudiciar care a fost în conducerea IML-ului în trecut, sigur, o expertiză comandată de apărare, a subliniat faptul că nu se poate întâmpla așa ceva decât eventual prin contaminarea probei.
Asta...
Eu nu pot să arunc acuzații, dar pot să am o suspiciune mai mult decât rezonabilă că s-ar fi putut întâmpla așa ceva, cu atât mai mult cu cât
asta adică înlătură...
A fost construit în numele domnului Iorgulescu sau pentru numele domnului Iorgulescu.
Adică ce spuneți dumneavoastră, că cineva a vrut să-i facă rău, asta e ideea?
Eu n-am cum să arunc acuzații.
Păi nu, asta sugerați dumneavoastră.
Pot avea o suspiciune rezonabilă.
Adică și noi să înlăturăm ideea că ar fi fost droguri, că ar fi fost alcool, că...
Nu dumneavoastră trebuie să înlăturați, ci instanța de judecată.
Am înțeles, da. Noi, ca opinie publică, ne uităm și noi la ce se întâmplă pe străzile din România.
Opinie publică, poate ar fi interesant să vă uitați la toate cazurile de accidente rutiere. Noi am depus la dosarul cauzei peste 30 de hotărâri în circumstanțe similare, unde instanțele de judecat au apreciat că nu poate fi vorba de un omor cu intenție,
știu,
ci
asta,
de culpă.
Asta știu, ci ucidere din culpă, da. În același timp, dumneavoastră construiți următorul scenariu aici în spațiu public. Spuneți așa, domnule, avem un tânăr care este iresponsabil ca urmare a unor leziuni, Da, adică e irresponsabil. Circulă cu o mașină, nu e nici drogat, nici băut, doar era el așa pe stradă, cu 140 la oră. Da, e irresponsabil, ce să facem? Intră peste un om, moare, ghinion nu. Adică ar trebui să-i dea cât, din punctul dumneavoastră de vedere? Sau ce ar trebui să facă societatea românească într-un astfel de caz?
Nu, societatea românească ar trebui să respecte legea într-un astfel de caz.
Și clientul dumneavoastră a respectat legea?
Bineînțeles.
Da? Adică toate faptele astea se datorează unui ghinion teribil apărut în viața sa?
Păi, după cum v-am spus, împrejurările pe care le-am învederat și în fața dumneavoastră și în fața instanțelor, la asta...
De ce nu este astăzi în România clientul dumneavoastră?
Pentru că la momentul la care s-a produs accidentul rutier, în comă fiind, a fost transportat de urgență cu un elicopter dotat cu servicii de ambulanță, încă o dată, în comă, cu risc vital major, pe teritoriul statului italian, unde și avea rezidența din anul 2008, pentru a fi consultat de autoritățile medicale de specialitate de acolo,
e bine,
fără
nu?
a avea vreo restricție pe teritoriul României.
Eu nu v-am întrebat de ce a plecat sau cum a plecat. Eu v-am întrebat de ce nu e astăzi. Că astăzi bănuiesc că e bine, nu?
Păi tocmai ce v-am spus, că nu e bine astăzi.
Cum nu e bine? E zace în pat sau ce face?
Nu, este internat într-o clinică medicală de specialitate.
Aha, pe care nu o poate părăsi.
Păi, chiar autoritățile judiciare din Italia au răspuns în acest sens. Adică nu trebuie să vă spun eu asta, ci sunt sentințe pronunțate de Curtea de Apel din Milano, care ne spune exact asta. Nu poate fi supus rigorilor unui proces penal, prin urmare se refuză de către autoritățile judiciare acest lucru.
Aha, am înțeles. Și... ca un semn de bună voință, să zic așa, față de spațiul public românesc, că nu poate veni el de unul singur aici să participe la propriul proces, că bănuiesc că asta poate.
Pe tocmai ce m-ai spus, că nu poate.
Dar ce are? Adică...
Nu o spun doar eu,
da?
O spun autoritățile medicale pe de-o parte și judiciare pe de altă parte, dintr-un stat european care știe să trateze corespunzător asemenea cazuri.
Am înțeles. Și din opinia noastră, noi nici, sau ce ar trebui să facă instanțele din România într-o astfel de situație?
Ar trebui să ia act de tot ce se constată de colegii lor dintr-un stat european.
Mm-hmm. Am înțeles, dar n-am putea să facem și aici în România niște expertize, adică să angajăm experți și aici, să vadă statul român, dacă se confirmă.
Mi-am propus efectuarea unei expertize pe cheltuiala clientului, bineînțeles, să fie o comisie care să meargă în Italia din partea IML-ului, nu este niciun fel de problemă, este și practică judiciară în acest sens, adică IML-ul a fost pus în asemenea situații în multiple cazuri, s-a dus, a făcut expertiza, dacă a ieșit la fel, bine, dacă nu, a venit cu raportul propriu. Uh-huh. Deci, okay. Nu există o problemă în direcția asta.
Să știți că nu vă fac niciun fel de proces de intenție, sunteți datori să vă apărați clientul și asta e meseria dumneavoastră, nu înțeleg că nu e o chestiune de emoții aici, dar totuși sunt datori să vă pun întrebările grele din partea societății românești, căci sunteți singurul reprezentant al acestui cetățean al României.
Da, numai că v-aș ruga, după cum ați spus de la începutul intervenției mele, că la 1:30 am
Atât am vrut să vă spun, după ce mi-ați prezentat scenariul ăsta, adică partea dumneavoastră de adevăr, cum s-ar spune, credeți că scenariul acesta în care acest om este irresponsabil, bolnav, nedrogat, nealcoolizat, nenimic și acum este mare suferință, este un scenariu pe care societatea românească îl va accepta în acest caz Mario Iorgulescu?
N-am cum să știu lucrul ăsta. Societatea românească este, sau opinia publică se bazează foarte mult pe emoție. Sigur că evenimentul este unul nefericit. Sigur că nu proclamăm faptul că nu s-ar fi întâmplat o tragedie prin moartea unei persoane. Nu există. Aceste lucruri sunt indubitabile și nu avem cum să trecem peste ele. Doar că pe lângă asta există și varianta cealaltă care trebuie luată în considerare, bazată prin prejurările de fapt reale corespunzătoare adevărului. Atât e ceea ce pot să vă spun.
Mulțumesc tare mult. Virgil Boglea este avocatul lui Marius Mariu Iorgulescu. Acum, dacă ăsta e adevărul, așa cum spune domnul avocat, e de datoria instanțelor din România și a procurorilor din România să-l dovedească că n-ar fi așa. Voi l-ați ascultat, vă faceți părerea voastră și eu trebuie să recunosc că sunt uimit. Da, ăsta e. Împrejurarea asta, de fapte, este o potriveală a vieții pe care mi-e greu să o iau în calcul uitându-mă la fotografiile, filmele, viața lui Mario Iorgulescu de-a lungul timpului ce era în partea asta publică. E un sentiment... Recunosc, e un sentiment de nedreptate, dar asta e, și justiția are drumurile sale, poate ne trebuie procuror care mai apăsat să facă niște lucruri, să vadă ce e și acolo, în Italia. Ok, o să trecem la dezbatere, vreau să vă aflu opiniile, părerile, ce credeți că trebuie să facem noi ca societate în astfel de situații. Poate trebuie să schimbăm ceva legislație. Poate trebuie să schimbăm ceva legislație. Fie că sunteți sau nu sunteți de profesie, fie că sunteți cetățeni sau avocați sau juriști, vă rog sunați, ați auzit cum e cazul, așa v-ați prezentat și în fața instanței. Să știți, instanța, vorbim un pic mai târziu de ea. George, dacă mai ești pe fir, știu că ești acolo de ceva vreme, dar zic că discuția a fost interesantă.
Foarte interesant.
Te rog.
Bună ziua. Da, știți cum e, ne vinovat până la proba contrarie. Acuzarea trebuie să dovedească că este vinovat. Domnul avocat, toată stima, tot respectul pentru mine. Aș vrea să-l am avocat, ferea Dumnezeu să am nevoie de el vreodată, dar nu. Dar omul își apără clientul până în ultima clipă. A spus, probele au fost contaminate. Poate ar trebui poliția, procuratura să facă, să cerceteze cazurile mai bine. Vicii de procedură, probe contaminate. La droguri, când îți face testul drog, jumătate din rapoarte sunt false. În momentul când am fost oprit de poliție și testat, eu eram sub influența drogurilor sau acum o săptămână, două mă drogasem?
Da, știu povestea testelor simple, dar aici niște teste de urină, adică e ceva mai complicat.
Cum a spus dumnealui că la urină a ieșit și la sânge nu a ieșit. Adică sunt probleme. Sunt probleme mari în justiție, pentru că nicio hotărâre luată de instanțele românești nu sunt recunoscute în afară. Adică nu putem spune că avem un complot. Sunt probleme la noi.
Nu, niciuna.
Sunt foarte multe. Marea Britanie ne judecă orice speță, nu ne bagă în seamă. Nu au încredere în noi.
Marea Britanie este un stat în afara Uniunii Europene. Într-adevăr, avem tot felul de dosare. Dar ele să le... Uite, eu îți dau dosarele, uite, o să vezi. Hai, stai un pic să te uiți, că e așa. Deci, avem cazul Puiu Popoviciu. 7 ani de închisoare în România, stă în Londra, condamnare suspendată, da? Asta e o dată. Cazul 2. Sebastian Ghiță, trimis în judecată în România, stă în Belgrad, dosare respinse. Așa. Bogdan Popa, din Lotul Oprescu, condamnat la 11 ani de închisoare în România, stă în Italia, i s-a șters condamnarea. Dragoș Săvulescu, 5 ani și jumătate de închisoare în România, stă în Italia. Justiția italiană i-a șters pedeapsa. Există ceva care îi unește totuși pe acești oameni. Putere și influență. Asta e un lucru care îi unește foarte tare, adică au la dispoziție cei mai buni avocați care să ducă în zonele astea. Nu înseamnă că hotărârile noastre nu sunt recunoscute peste tot în Europa.
Da, cazurile noastre sunt subțiri. A cazului Acapone, dacă judeci după 200 de ani, nu-ți dă nimeni nevinovat achitare. Ale noastre, după câțiva ani de zile, se le întoarce la 180 de grade. A fost condamnat al Acapone pentru că evaziune fiscală, l-au prins, l-au îngropat pentru 200 de ani. Nu-l mai desface nimeni la noi, niciodată.
Și ție, legea, cazul ăsta, ce impresie îți face?
Avem cercetarea este foarte slabă. Adică probabil avem și probleme la judecători, dar nu putem sări imediat la câte judecătorilor. În ultima vreme văd că foarte mult și în presă peste tot se sari imediat la câte judecătorilor. Deci și cred că și acolo sunt niște probleme. Aduc aminte de judecătoarea lui Dan Voiculescu, care a fost scoasă din sistem după condamnare. Nu am nicio lămurire acolo. A greșit, nu a greșit, a făcut bine, a fost răzbunare și a făcut defectuos meseria. Nimeni nu face lumină. Ce se întâmplă cu Camelia Bogdan?
Da? E o chestiune de încredere, că acum explicații cred că au fost destule și hotărâri judecătorești care spun și așa mai departe. Cu încrederea stăm prost aici.
Exact. Și dacă îmi permiteți, țineți minte când a fost dată afară Laura Cupsa-Căvici când urmașa dumneavoastră discuta în lift cu o altă colegă că niciunul din procurori nu mai face dosare, toți așteaptă să vadă cine o să fie numit, cum bate vântul politic?
Asta
era marele DNA. Asta a fost marele DNA. Procurorii aia stăteau ca niște copii așteptați de cine intră ministru, pe bune. Păi voi erați câinii de pază ai democrației. Voi nu trebuia să aveți nici de Iohannis, nici de ăla de la NAB, de nimeni nu trebuia să vă opreți. Doar de noi, de lege.
Eu zic, mulțumesc tare mult, George, și spor la treaba acolo. Eu zic că în cazul doamnei Chioveși și s-au mai făcut dosare. Adică acolo chiar mergea treaba. Problema este după doamna Chioveși și eu așa mă uitam la toată chestia asta. Că acolo, cum a spune domnul procuror Voineagă, a scăzut turația, că el așa zicea la mandat, a scăzut turația. Nu știu dacă pe mandatul lui sau pe alt mandat, nu știu exact pe care mandat, dar a scăzut turația destul de mult. Carmen, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua!
Bună ziua, Carmen!
Sunt de-a dreptul oripilată de părerea domnului avocat care și-a expus-o în spațiu public, în emisiunea dumneavoastră, dat fiind faptul că nici măcar o urmă de remușcare n-a avut și cred vorba dumneavoastră că și-a apără clientul, însă aș fi fost curioasă să știu așa două răspunsuri din partea domnului avocat. Unul la mână, dacă în acea situație, Doamne ferește, ar fi fost unul din membrii familiei dumnealui implicat, însemnând acea persoană care a decedat să fie fiul dumnealui, să zicem, ferească Dumnezeu, repet, da? Dacă ar mai fi fost atât de detașat și de relaxat să spună că domnul Iorgulescu, care a condus cu 142 de kilometri la oră, nu consideră că a făcut o faptă ilegală. Nu pot să înțeleg cum poți să disculpi un om la vârsta dumnealui care, curios lucru este că în urină are urme de anumite droguri și să-mi fie cu iertare. Urina nu aparține alte persoane, n-a fost recoltată de la mine sau de la altcineva. Îmi cer scuze. Nu poți să spui că aia n-a ajuns întâmplător acolo. Și cum nu poate domnia lui să fie transferat din Italia în România, unde se pot găsi clinici destule, unde poate să fie, bine mersi, tratat cum este și în Italia, probabil partea financiară îi permite acest lucru să-și aleagă absolut orice clinică ar dori dumnealui din România.
Da, acum...
Nu este conectat la niciun fel de aparat care îi ține viața.
Să nu-i faceți proces de rea intenție avocatului, este fix datoria lui să facă chestiunile astea.
Eu am
stat de vorbă cu el, astfel încât să-și prezinte susținerile ca în fața instanței de judecată, cum a făcut și în instanța de judecată. Și domnii procurori acum sunt datori, când se întorc la judecata de la fond, să demoleze tot ce a spus domnul avocat sau să prezintă date clare care, pe care avocatul să nu poată să le întoarcă. Asta e datoria lui, așa merg procesele democratice. Și știu că e foarte dureros, nu o să putem judeca cu, că avem și multe mesaje de astea, ce ar fi spus dacă era unul dintre membrii familiei. Nu e unul dintre membrii familiei și asta e. Probabil că oricare avocat ar fi fost acolo și ar fi făcut datoria în sensul ăsta. Deci, asta e profesia.
Nu înțeleg instanțele din România care pot să întoarcă asemenea cazuri și asemenea dosare înapoi la fond, când sunt foarte multe dovezi și probe că acea persoană, da, sunt perfect de acord, nu a făcut-o cu intenție. Însă, intenția lui a fost cea de a consuma anumite substanțe interzise, de a consuma alcool și de a se urca la volan.
Este o asemănare...
De pe cineva.
Carmen,
însă nu pot scoate din calcul acest lucru, ca și...
Este o similaritate cu cazul Pascu, asta vreau să spun. Și aici trebuie să intervină legiuitorul. Deci ce facem? Cum adresăm noi infracțiunile comise de oameni care sunt sub influența drogurilor la volan? Ce facem noi?
Nu este din culpă. Din punctul meu de vedere, nu am cunoștințe juridice, nu am făcut facultate de drept, dar ca și cetățean, ca și om limpede la minte, la 48 de ani, nu consider că aceste situații pot fi judecate ca fiind culpă. Atâta timp cât tu, cu bună intenție, ai consumat ceva, ulterior, urcându-te la volan și producând asemenea pagube și daune, plus de asta pierderi de vieți omenești care sunt irreversibile.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Atenție! Asta e o chestiune juridică teribil de complicată. Sunt obligați juriștii acestei țări, în cele mai înalte funcții, să vină, să o ia de la capă, să deruleze, să ne spună, bă, uite, noi cum credem că ar fi bine. Sentimentul foarte multor oameni este că ar trebui o năsprire. Acum avem condamnare, știți că înainte să dea cu suspendare, acum avem condamnare cu închisoare. Dar poate trebuie mult mai mult ca să-i oprească pe acești oameni care sunt sub influența a ceva să se urce la volan. Noi deocamdată avem dezbatere dacă dăm drumul un pic la alcool, ceea ce este profund greșit din punctul meu de vedere. Dar astăzi eu simt nevoia, nu din partea voastră, dar din partea mărimilor acestui stat. Când vezi un astfel de lucru care lovește în sentimentul de echitate, în sentimentul de dreptate, care îți dă neputință ca cetățean, în niște spețe care sunt atât de teribile, atât de complicate, aș simți nevoia să-mi vorbească liderii sistemului, aș simți nevoia să-mi vorbească miniștrii, ministra justiției, să-mi vorbească politicieni, să-mi vorbească din partea CSM și să spună: uitați, stimați cetățenii ai României, înțelegem că e o emoție puternică, înțelegem că un om care a fost condamnat la 13 ani de pușcărie va fi rejudecat pentru că, așa și mai departe, veniți și explicați-ne, pentru că nu putem pluti în chestiunea asta când e vorba de sentințe care zdruncină sentimentul de încredere în justiție. Veniți și explicați că de aia v-au dat ăștia funcții, mega salarii, ce v-au mai dat, da? Când câștigați cu miile de euro în toate funcțiile astea, trebuie să vii să explici cetățeanului plătitor de taxe: uitați, nu s-a întâmplat o nenorocire, să vină cineva să ne spună. O vom lua de la capăt, mergem la judecare, sperăm ca instanțele să fie mai... Nu știu ce să spune în situații de astea. Dar nu puteți să vă ascundeți cu toți în spatele, știți, decizia judecătorilor. E o decizie care înmărmurește o țară. Aia e de fapt problema. Și atunci e nevoie de explicații. Cristi este la România în direct. Salutare, bine ai venit.
Te salut pe tine și ascultătorii tăi. Prima idee mi-ai spus-o deja, faptul că există două elemente pe care le au toate cazurile astea, banii și corupția. Pentru că n-ai să vezi niciodată o persoană care, nu știu, un necăjit, un amărât, care să facă așa ceva și să poată scape. Cel mai probabil, dacă fură un șampon, un dependent de droguri, de exemplu, dintr-un magazin, 100% o să iau o pedeapsă cu executare. Ai făcut o emisiune la un moment dat despre consumul de substanțe interzise și te-a sunat cineva care chiar ți-a povestit un caz real.
Da.
Asta era prima idee mea. A doua idee este cum percepe societatea acest mesaj. Suntem la 14% cu aurul și 5% cu șoșoaca. 14 și cu 5 e 19. Mai avem de lucru. Păi, ca francezii, până la 32. Îți dai seama ce o să facă lumea acum? Că vedeți, știrea asta o să se propage enorm de puternic în societate și o să ajungă la până la talpă, cum ar veni.
Da, toată lumea va ști.
Oamenii aia?
Exact.
Parcă văd astăzi că o să iasă scandalagii și o să zică că ei o să facă justiție, ei o să facă tribunale în piață cu lumea, ca pe vremurile din secolul 5, să zic așa. Cred că este foarte, foarte greșit și magistrații pur și simplu nu își dau seama de deciziile pe care le au, cât de puternice sunt ele în societate, că până la urmă noi suntem o societate democrată și dacă ajung fanaticii sau, nu știu cum să le zic, extremiștii sau cum vor ei să se definească, dacă vor ajunge la un moment dat la putere, ce o să se întâmple în societate?
E o foarte bună observație și genul acesta de sentințe, atenție, nu sentințele, dar neexplicarea lor crește frustrarea.
A explicat domnul avocat, da, pentru cine a fost atent înțelege exact cum s-a făcut apărarea și de ce s-a ajuns în situația asta. Una dintre întrebările mele e de ce s-a putut contamina. Eu știu, în sensul, rezultatul care se dorea. Adică, ce trebuie să faci? Trebuie să creezi un pic de haos ca să sapne încredere, nu? Dom'le, stați așa, că nu l-am... acolo nu e cum trebuie. S-a întâmplat ceva, care bani sau... Na, ceva de genul. Și atunci, din primul pas, ca să zic așa, de când s-a creat chestia asta, că avea droguri acolo, n-avea droguri dincolo, a început să se miște tot, ca să zic așa.
Ce facem mai și departe, putem... Cristi? Ce facem noi?
Cred că e foarte greu pentru familia care a suferit necazul ăsta să fie așa la rece, să zic. Că te poți supăra chiar și dacă nu ești în situația respectivă, dacă ești un cetățean care e conștiincios, care își plătește taxele, merge la lucru, merge la vot, te cam supără, că te gândești, bă, ce se întâmplă dacă mi se întâmplă mie? Că fiecare poate are un frate, are un copil, are o mamă, un tată, îi se poate întâmpla lucrul ăsta și lipsa asta de justiție dăunează foarte grav, cum spuneam, pe termen mediu și lung. Duce ușor, ușor spre extremism, pentru că te încarcă emoțional, negativ, și la un moment dat ce trebuie să refulezi, nu?
Da. Sunt curios cum o vor face cetățenii României. Mulțumesc tare mult. Un mesaj pe WhatsApp: ar trebui ca atunci când un judecător de la o instanță superioară invalidează sentința dată de tribunalul inferior, judecătorii invalidați astfel trebuie penalizați în bani sau chiar eliminați din sistemul judiciar. Nu-s de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că noi am construit un sistem în trei trepte de justiție, tocmai ca să putem să dăm dreptate tuturor oamenilor și mai mulți judecători să vadă o decizie. Există nuanțe în hotărârile judecătorești și astfel avem la instanța de fond, recurs, apel, avem oameni care să se uite de mai multe ori la chestiunea asta. Așa e firesc și așa trebuie să se întâmple în stat de drept, tocmai ca să ajungem la concluzia corectă. Ori, dacă noi îi invalidăm pe aia care pe parcurs nu au fost de acord cu o anumită sentință, nu facem decât să-i punem în situația de a nu mai judeca decât cu frică. Și atunci, eu nu mai exprim părerea. Mă duc în zona asta și îmi văd de treaba mea, la revedere, știi ce, decât să mă dea afară din sistem. Asta nu poate contribui la un sistem corect de justiție dacă omul ăla își pierde libertatea de a hotărâ cu mintea sa. Adina, ai venit la România în direct.
Bună ziua.
Te ascult.
Da, am venit alături de dumneavoastră pentru că eu sunt un părinte care și-a pierdut copilul pe trecerea de pietoni în urmă cu 3 ani. Cel vinovat nu a avut nici alcool, nici droguri, dar am insistat să intru, știu că dumneavoastră sunteți în zona asta acum cu subiectul, dar tot despre justiție este vorba, de aia am insistat. Pentru că am ajuns după cei 3 ani să fiu judecată tot eu. De ce spun lucrul ăsta? În primă instanță s-au dat niște sume de bani, mari, mici, nici n-au importanță. Pentru mine viața copilului meu avea importanță. Dar pe individul care mi-a omorât copilul nu l-au pus să plătească absolut nimic. În ciuda faptului că el a depășit limita de viteză și copilul meu avea un pas de a termina trecerea de viteză, de trecerea de pietoni în localitate. Și a fost, cum a spus dumneavoastră, un accident nefericit. Dacă justiția poate clasa pentru o familie un accident nefericit și un copil să putrezească, iar persoana care face lucrul ăsta să nu fie pedepsită cu niciun leu din buzunar decât pentru plata avocatului, înseamnă că justiția nu există. Ba mai mult,
dar ce la hotărâre? Recurs, așa, te ascult.
La recurs s-au tăiat jumătate din sumele alocate de asigurare din prima instanță și tot nepedepsit a rămas. S-au dat 2 ani de zile cu suspendare și sub supraveghere. Viața unui copil, petrecerea de pieton la noi în România, atât valorează. Credeți-mă că am luptat și mi-am pus 2 echipe de avocați din orașe diferite. Am fost dispusă să pierd toate sumele de la asigurări, pentru că am semnat contracte cu sume enorme. Nici n-am crezut că un avocat poate câștiga într-un astfel de proces asemenea sume. Nici nu m-am uitat. În fond și în definitiv, judecătorii au tras concluzia că a fost un accident nefericit. Deci noi nici nu contăm. De aceea vă spun că justiția nu creează decât, exact ce spuneți dumneavoastră, frustrare, și oamenii care stau acolo în scaunele acelea nu sunt nici măcar judecători și nici măcar oameni. Deci nu își fac treaba. Pentru că și legea este foarte ambiguă. De la 2 la 7 ani să dai pentru omor din culpă, dar nu, nici nu-l obligă să-i dea cu executare, nici nu-l obligă să-i dea fără executare. Deci dacă ar fi studiat cu atenție faptul că copilul avea un picior de a traversa, de a termina trecerea de pieton, și că el nu l-a observat că se uita după altceva în mașină în momentul acela, eu cred că avea tot dreptul acel judecător să-i dea cu executare.
Tu ți-ai fi dorit condamnarea să fie cu executare? Condamnarea.
Cu executare mi se pare corect. Nu contează că ai drog, că ai, acolo trebuie propulsată pedeapsa, mărită pedeapsa, pardon, pentru că, da, este o inconștiență și, într-adevăr, e cu premeditare că te sui la volan conștient că tu ești beat sau drogat, adică ai vrut, ai făcut-o. Dar nu are importanță nici pentru cei care nu sunt cu alcool sau cu droguri. Cine ți dă ție dreptul să omori un om nevinovat? Că te uiți tu după un telefon sau că făceai altceva în mașină? Cine îți dă ție dreptul? Păi dacă lui îi dă dreptul să termine un proces cu câteva mii de euro și să rămână în libertate, să-și serbeze ziua de naștere în continuare și copilul meu putrezește, înseamnă că dreptatea nu este în justiție. Dreptatea este la noi să ne facem noi cu mâna noastră. Deci eu vă spun din propria mea experiență și din durerea mea, legile sunt făcute la noi în România pentru astfel de oameni care stau în acele scaune să își bată joc de noi, de oamenii de rând. Și repet, nu am fost nicio secundă impresionată de acele sume de asigurări. Chiar mai mult, vreau să-mi iau mai mulți avocați, să fac ceva, să schimb ceva. Dar nu s-a putut. De ce? Eu asta vă întreb pe dumneavoastră. De ce trebuie să plătim noi pentru cineva care ia niște sume de bani enorme, judecătorii și avocații, enorme și nu-și fac treaba? De ce trebuie să avem încredere în justiție, dacă ea de fapt nu există?
Da. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Pot să răspund doar parțial la chestiunea cu asigurările, care e un sistem mai bine construit pentru cazurile în care oamenii ăia n-au bani să plătească despăgubirile care s-ar impune, dar și noi am creat un sistem ca, mă rog, dacă mai contează în vreun fel, familiile să primească niște bani, e tot ce pot spune. În rest, sentimentul încerc să vi-l înțeleg, nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva și îmi dau seama ce durere cumplită trebuie să fie în familia dumneavoastră după atâția ani. Cât vreme a trecut?
3 ani au trecut de când copilul meu putrezește și legat și de asigurări. Imaginați-vă că am stat în fața judecătorului de la curtea de apel și cel care a venit să apere firma de asigurări a spus că la noi în Moldova, pentru că suntem din Moldova, deci nu pot să vorbesc. Asigurările nu sunt de sumele astea. Păi ce? Când plătești o asigurare, te întreabă din ce zonă vii și plătești cu jumătate de sumă mai puțin, că ești din Moldova, nu plătim aceeași sumă de asigurări? Nu plătim aceeași sumă de asigurări că suntem din București, că suntem din Moldova, că suntem de unde? Cum se pot întâmpla astfel de chestii la noi în România? Și după spusele lor, s-au tăiat sumele la jumătate? Dar e posibil așa ceva, viața unui om să se plătească pe niște sume de asigurări după care să se spună că ești din Moldova? Dar ce e asta? Ce justiție este asta? Spuneți-mi dumneavoastră sau să-mi spună un avocat, dacă este în direct, un avocat să spună lucrul ăsta. Deci nu pot să cred că există așa ceva în justiție. Exact ce spuneați mai înainte, că nu puteți crede, nu puteți să vă imaginați ce poate fi în sufletul unui om care se întâmplă așa ceva și cum ne putem apăra și să te ferești. Păi da, trebuie să te ferești, pentru că ajungi pe mâna judecătorilor care efectiv vin în niște avocați care sunt niște chestii atât de oribile și de neomenești și de nelegale. Unde s-a întâlnit să scrie undeva în lege că este din Moldova și să se taie suma la jumătate, că în Moldova nu s-au alocat asemenea sume? Unde?
Nu știu.
Și de ce există diferență? Eu asta vă întreb pe dumneavoastră sau să ne spună un judecător.
Poate...
De ce există diferență de sume?
Eu că nu pot să răspund la asta și banii cred că, da, sigur, n-au
importanță, dar vă repet, deci după ce că sufeream și eram atât de revoltată și de frustrată că nu reușeam să-l văd după gratii pe nenorocitul ăla care ne-a omorât copilul, așa, și are și 62 de ani, da, și este și cetățean italian, ajung să aud și oribilitățile astea despre asigurări și despre sume de bani, că suntem din Moldova. Păi cum să dăm noi înainte? Cum să dăm înainte cu mentalitatea asta, dacă tu ca avocat vii să impui asemenea chestii într-un proces?
Nu pot,
și judecătorul să aprobe. Judecătorul să aprobe, că, repet, noi am obținut niște sume, după care în apel mi s-au tăiat la jumătate sumele.
Eu nu pot să, nu pot să-ți răspund la chestiunea asta. Îmi pare tare rău de... de întâmplarea asta, nu știu.
Eu am vrut să aud o țară întreagă, de aia am
intrat. Poate o să vină, am, și îți mulțumesc că ai sunat, bănuiesc că e unul dintre lucrurile foarte grele pe care le-ai făcut în viață. Eu trebuie să iau o pauză aici, și eu, și noi, și toți. Și dacă găsește cineva răspuns după asta, după minutul nostru de pauză, eu vă chem să dați răspunsul, să spuneți. Să spuneți voi ce e de spus.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
E greu. E foarte greu. E, știți, scrie în cărțile mari și bune ale lumii că justiția nu se confundă cu dreptatea. Și da, statele, legiuitorii stabilesc un mecanism prin care să începem să funcționăm cumva după o tragedie, după o dramă. Adevărul este însă că lucrurile astea nu se rezolvă niciodată în sufletele oamenilor și că atâta vreme cât pe lângă justiție nu se face și dreptate atât cât se poate sau de tot, Toate durerile astea vor rămâne și vor merge mai departe. Marius, salut! Știu că ai așteptat, dar e rândul tău să zici orice.
Salut!
Salut!
Din păcate nu pot să-mi dau cu părerea despre justiția care a fost înfăptită în cazul doamnei sau justiția în cazul domnului Orgulescu, pentru că nu sunt de specialitate și... Da, sunt diferite nuanțe pe care le-am auzit și de la domnul avocat, care te duc într-o parte sau în alta. Atâta timp când nu ai toate datele în față, nu poți să spui. Dar eu mă întreb în felul următor, ce facem noi ca și societate când știm că avem droguri la curtea școlilor, la licee, acum avem și la gimnazii, avem droguri peste tot, punesc copii, avem cazuri de oameni sau tineri care se droghează la volan în continuu. Ce facem noi ca societate? Nu primim nimica nici de la noi ca și oameni să facem, nu știu, o comunitate care să se implice și să conștientizeze tineretul despre așa ceva, nici de la autorități.
Statul de aici român vine,
efectul deciziei de astăzi, nu, probabil societatea nu va accepta. Dar decizia de astăzi este un efect al lipsei de implicare și a societății. Pentru că știm cât de mult s-a amplificat consumul drogurilor la tineri.
Da, este o epidemie de consum de droguri la tineri. Adică după cazurile Iorgulescu și Pascu, mă aștept să avem și alte astfel de situații. Adică nu m-ar mira. Nu m-ar mira.
Cu siguranță. Probabil au mai fost cazuri după Pascu, un Alba Iulia, un tânăr tot așa, au omorât 2 sau 3 persoane, dar nu s-a făcut tam-tam acolo.
Da.
Sau în media națională. Probabil sunt cazuri de care nici nu știm încă, sau nu s-au aflat.
Sigur că
dar
da.
Noi, ca și societate, cum combatem treaba asta?
Uite-te, hai să vedem că aici, bun, una e consumul de droguri lângă școli, E atunci când vorbim despre niște copii care ajung victime din cauza traficanților și ei încep de la școală și sunt cazurile acelea pe care le-ați auzit și la noi la emisiune, cum vând tot din casă, fac lucruri din astea, se despart de părinți, adică o situație absolut dramatică din cauza consumului de droguri. Dar aici, hai să vă citesc relatarea accidentului lui Mario Iorgulescu, ca să-mi spuneți dacă e situație similară sau dacă educația funcționează. Deci a fost așa. Din presă, da? În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia din Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club. Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa. La terminarea petrecerii în jurul orelor 20-50 de minute, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având alcoolemie de 1,96 și fiind sub influența cocainei, astea sunt relatele fapte. Domnul avocat le respinge, știți, precizez că sunt obligat să precizez.
Da,
domnul avocat zice că nu e adevărat. El s-a urcat în mașina sa Aston Martin Motel de Bies și a plecat spre capitală. A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteză între 140 și 164, surprins de camerele video de pe traseu. În intersecția dintre șoseaua Chitilei și strada Neagoie, a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu 145 la oră, după care a accelerat la 162, în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda întâi. Ulterior a urcat mașina pe un scoar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, a intrat în coliziune frontală la viteza de 143 de km la oră cu un autoturist condus de un bărbat care a murit pe loc. Deci, educație. Adică,
da, educație.
Aici ce
trebuie educație? Să și amintim că și bărbatul care a murit era tot drogat.
Domnule, uite, îmi pare rău că nu l-a întrebat pe asta domnul avocat. Am văzut că a pus și asta la dosar, că ar fi găsit, stați că am pe aici.
Asta tot din presă s-a auzit. Acum, de asta spun, nu vorbesc ce știu.
Nu, zice așa.
Vorbesc ce știu din presă.
Există, nu. Cred că a folosit și avocatul asta în instanță. Cred că există această chestiune. Nu am acum în față, dar am auzit și eu ca tine. Bun, dar acum, eu nu cred că asta ține parte de educația generală sau o fi ținând, pe care noi trebuie
eu
să o
dăm. Eu cred că există o legătură și cu educația generală, pentru că din ce am văzut în ultimele luni sau în ultimele zile, am auzit tot așa la emisiunile dumneavoastră sau altor colegi, vrem să facem ca absenteismul la școală să fie mai mare, fără nicio problemă. Adică noi, în loc să conștientizăm și să facem tineri să fie responsabili și să știe ce au de făcut într-o societate și cum îi poate apăra societatea sau cum îi poate lăsa de izbeliște, noi preferăm să îi lăsăm să facă ce vor ei. Droguri la școală, absenteism. Și atunci urmările sunt accidente de genul ăsta, care în justiție pot avea, nu știu, un rezultat sau altul, care depinde tot de oameni. Pentru că oamenii, vedeți, gândesc unii într-un fel, alții, vedeți cazul doamnei anterioare, care
cum ar trebui
a avut o tragedie foarte mare.
Cum ar trebui să gândim, Marius?
Din punctul meu de vedere, da, este revoltător ca după atâția ani de proces să se anuleze, fără nicio motivație.
Da, hotărârea o să o vedem săptămânile următoare.
Da.
Dar sentimentul rămâne acolo și explicațiile sunt necesare. Nu neapărat de la această emisiune. Sigur că noi, această emisiune, am vorbit astăzi cu colegi care spuneau, domnule, să așteptăm hotărârea instanței. Păi, hai să vă explic de ce n-am așteptat hotărârea instanței. Pentru că hotărârea instanței vine când vine și dispare din atenția publică în momentul ăla, dispare tot cazul ăsta și cine știe ce se mai întâmplă și nu mai a pus să vorbești. Ori sentimentul de nedreptate astăzi se consolidează, nu când vine chestiunea aia. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, îmi cer scuze că te-am întrerupt, dar trebuie să fac loc și altor ascultători, chiar și acestui mesaj de pe WhatsApp, care zice așa, te rog să mai repeți în emisiune, așa cum ai spus în emisiunile trecute, că în România s-a schimbat ceva în bine, hai curaj. În România s-a schimbat foarte mult în bine, sau foarte multe s-au schimbat în bine în România. Atenție însă, despre justiție nu v-am spus același lucru. Nu se poate extrapola și se poate generaliza, v-am spus în tot timpul că justiția are o scădere de turație, cum ar zice domnul Voineac, are justiția penală, funcționează mai prost în România după perioada Chioveși, o arată mai multe rapoarte ale DNA și ale organizațiilor internaționale, pentru că s-au întâmplat lucruri dorite de politicieni. N-am uitat de marea amnistie dată de, pe ce amnistie, că a fost și grațierea aia, dată de Curtea Constituțională și de Parlament. Nu v-am spus niciodată că justiția merge mai bine. S-au îmbunătățit niscaiva mecanisme, dar atenție, foarte important, a dispărut voința politică de a face dreptate în România. Asta a dispărut și cred că s-au consolidat niște culoare de astea pentru niște sentințe care te lasă cu niște mari semne de întrebare. Ăsta e sentimentul meu. Dar că România n-a progresat sau că nu e, cum să zic, per ansamblu țara asta nu merge spre bine, departe de mine gândul ăsta și o să vi-l spun tot timpul. Faptul că încă putem discuta, faptul că putem spune lucruri aici, faptul că putem pune semne de întrebare, faptul că putem cere mecanisme de check and balances, da, ăsta este un încă un progres. Sorin e la telefon, salut!
Salut! Bună ziua și salut la toată lumea! Vreau să spun că lucrez în domeniul despăgubirilor din asigurări și fac treaba asta de ceva timp. Și vreau să-i răspund doamnei.
Da, foarte bine, te rog.
Îmi pare rău pentru pierderea suferită, dar, din păcate, termenul de accident rutier, asta înseamnă. Faptul că este un accident nu este ceva ca și cum tu ți-ai dorit să faci acest lucru. Despre despăgubiri, despre înjumătățire, pot să vă spun așa, legea în România, despăgubiri, o spune de echidistanță, adică nu poți să nu ai nimic pe bătătură și tu să câștigi 100.000 de euro. Nu poți să câștigi, de exemplu, dacă domnul Stiblea sau eu avem un accident rutier. Noi avem niște, niște sume, câștigăm niște bani. Nu poți să-ți dea 1.000 de lei fiind tu făcând 5.000 de lei pe zi. Asta, din păcate, este legea până acum.
Stai ca să înțeleagă toată lumea. Deci, cu cât ești mai sărac, despăgubirea pe care o vii... Primești mai puțin, pentru că...
Legea de despăgubire spune așa. Despăgubirea nu trebuie să devină un mijloc de îmbogățire.
Aha. Ok, ok. Și atunci îți dă o despăgubire pe măsura a ceea ce produci.
Da. Niște praguri.
Am înțeles.
De obicei, uite, multă lume aruncă cu pietre în casele de avocatură și chiar așa este. Unele, majoritatea caselor de avocatură, efectiv, parcă s-au ținut cu tine de stârb la accident. Câștigă mai mult decât câștigi tu. Normal că și statul vine și ia jumate din ce face avocatul, că asta este adevărul, și toată lumea este foarte mulțumită pe partea asta. Ideea mea, după atâția ani de despăgubiri și după mii de accidente văzute, vina este la noi.
Adică...
Nu mai avem răbdare să trecem o trecere de pietor cum trebuie, mai avem răbdare să stăm la semafoare, iar efectiv, legiuitorul care este Poliția Română, pe aceasta care va aduce la cunoștință faptul că ei nu-și fac treaba. Eu am avut un accident, știind despre ce este vorba, și am sunat la poliție și am spus, este un obiect pe partea carosabilă. Vă rog, veniți și eu ce vrei să fac, să-ți trimit platformă, răspunsul Brigăzii Poliției Rutiere București. La 112 spre Dumnezeu, te duci a doua zi la poliție, nu trebuie să suni la 112. Dumnezeu, e ceva pe drum. Eu am făcut accident, mi-am distrus mașina. Nu putem să facem nimic.
Da. Cunosc dacă această atitudine funcționarească, mie cunoscută.
Dacă tu ai încercat, domnul Striblea, să sunați la Brigada Rutieră București și să spuneți așa, domne, nu mi s-a acordat... trecerea de pietoni, mi s-a acordat prioritatea efectiv de spulberă. Știi ce spune? Vă faceți noastră o cerere. Deci, efectiv, toți care avem copii, eu am doi copii, pentru ei muncesc, pentru ei mă trezesc dimineața. Și sunt îngrozit de faptul că ei până la școală trec pe trei treceri de pietoni pe care nu-i protejează nimeni.
Da.
50% din accidentele rutiere sunt făcute de a doua mașină la trecerea de pietoni, știați?
Nu știam, ce înseamnă asta?
Adică, oprește prima mașină după prima bandă, tu treci și vine a doua mașină după a doua bandă și te spulber.
Da, pentru că trebuie întotdeauna să te uiți ce face cel de lângă tine, să vezi dacă a frânat, să frâne.
Dar ăla depășește efectiv, depășește linie. Deci nu, deci în junglă. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta, că sunt polițiști care muncesc, sunt polițiști care își fac treaba. Toată treaba asta cu accidentele rutiere și cu multitudinea de accidente rutiere este lipsa de poliție. Lipsă, efectiv, dai cu turul, nu găsești nimic. Nu vorbim de parcări pe trecerea de pietoni și copii care trebuie să sară peste o mașină, să treacă pe trecerea de pietoni. Vă vorbesc ca părinte, vă vorbesc ca cetățean, nu ca om care are 15 ani de despăgubiri și a văzut, nu vreți să știți ce știu eu. Eu dacă aș face o emisiune de asta, aș veni la asta o emisiune și aș vorbi, nu vreți să știți ce știu eu. Dar eu vorbesc din punctul meu de vedere de tată. Poliția în România nu-și face treaba.
Okay.
Nu există prevenție, există doar s-a întâmplat ceva, pac, hai, toată lumea pui pe mama lor. Îmi cer scuze de limbaj, dar e greu.
Înțeleg foarte bine. Mulțumesc tare mult! Chiar mă întreb la cursa asta pe care a făcut-o domnul Iorgulescu cu viteze de 160 de la Tărtășești la București. Știu drumul ăla. Bun, era noaptea la 3 dimineața, nu știu, sunt echipaje de poliție. Eu cred că dacă aș merge cu 160, ceea ce nu pot, ăla nu e un drum care să încapă nici 120, chit care el 2-3 benzi, așa, cred că m-ar vedea cineva, părerea mea, adică, nu știu, aici am sentimentul că mi-ar părea o mașină de poliție în cale. Acolo n-a apărut. Hai că am găsit partea din sentință cu victima cu cocaina și zice așa, deși a reținut în considerentele anterioare, zice Curtea de Apel, că victima era sub influența cocainei, instanța de fond a reținut că această împrejurare putea atrage cel mult sancționarea victimei pentru infracțiunea prevăzută în articolul cutare. Și de ce zice asta? Indiferent de faptul că s-ar fi aflat sau nu sub influența cocainei, nimic din ce a făcut premergător victima nu l-a incomodat pe inculpat. Victima a circulat pe banda sa, pe sensul său de mers, inculpatul fiind cel care a intrat parțial pe contrasens și ulterior în coliziune cu autovehiculul victimei. Ar fi fost relevant că a consumat cocaină doar în ipoteza în care victima ar fi putut evita evenimentul rutier și cu toate acestea n-a făcut-o din lipsă de reacție din cauza modificărilor fizice, psihice și comportamentale cauzate de consumul de droguri. Deci, chestiunea asta că... Bă, dar și ce întâmplare? Adică și omul ăla să aibă cocaină... Da, nu știu, chestiune. Mi-a mai scris aici un domn care zice așa, e foarte cumpătat, domnul Isaac, mi-a scris între mesaje. Domnule Striblea, sunt de acord că pentru opinia publică anularea unei condamnări de 14 ani de închisoare reprezintă un lucru care nu poate fi digerat așa ușor. Dar eu ca jurist am învățat să analizez altfel lucrurile și aș vrea să vă expun și perspectiva mea. Au fost cazuri în care, din cauza nerespectării unor proceduri bine consacrate de codurile penale sau de Constituție, care au fost încălcate în momentul în care au fost deduse judecății și, indiferent cât de vinovat ar fi această persoană, nu se pot încălca sub sancțiunea anulării unor probe, sentințe și așa mai departe. Eu zic că ar trebui să așteptăm motivarea, să vedem despre ce este vorba, apoi să tragem cu toții concluziile. Este posibil ca în faza de apel să nu se fie respectat o procedură fundamentală și acesta să fie motivul ce stă în spatele anulării condamnării. Da, pot să fiu de acord cu bunul mers al justiției, dar asta o spuneți dumneavoastră, asta o pot spune eu, ori astăzi lucrurile astea trebuie spuse de alți oameni care sunt în pozițiile cheie de a spune asta. Eu nu zic să controleze bunul mers al justiției, dar cineva trebuie să apere sentimentul de încredere. Ori astăzi, noi cu toții primim o lovitură asupra sentimentului de încredere. Simona, salutare, bine ai venit la România în direct. Tu ce crezi?
Alo?
Salutare, Simona, te ascult.
Bună ziua, Marius. Fac parte din sistem și am sunat pentru că după o activitate de câteva decenii cred că pot să spun ce este rău și ce nu funcționează în sistemul acesta. În primul rând, intrarea în magistratură, după ce înveți 3-4 cărți, nimeni nu te învață și nu îți predă lecția moralității și eticii în această profesie, fie că ești judecător, fie că ești procuror sau fie că ești avocat. În ultimii 20 de ani, goana pentru accesul în magistratură se datorează salariilor care au crescut și, în afară de salariile care sunt la vedere, bonusurile nesfârșite. Și fac o paranteză, zilele trecute citeam că una din doamnele magistrate la înalta curte și-a căpătat, datorită bunăvoinței colegilor și confraților, că ei se judecă între ei, încă 1.100.000 de lei din bani publici.
Da, probabil niște VRS-uri, cum se cheamă, în braț la dumneavoastră.
Calculând, făcând, da, dregând, dar care sunt, de fapt,
da, aici...
ceva ce... Ce nu există nicăieri în lume.
Ok, ok, de acord cu partea financiară. Cu chestiunea experienței însă și a eticii, am aici un amendament. Ăștia sunt niște, ăștia trei, cel puțin cei trei, și doamna Savonea care conduce acest complet, sunt magistrați cu uriașă experiență.
Nu, să lăsăm experiență că vorbim doar cu o uriașă experiență pe care ar trebui să o aibă. Aș merge eu făcând o corecție. Experiența ține în justiție și știu că ești absolvent de Iași și eu în epoși diferite. Școala este foarte proastă. De aici pornește rău. Sunt tot felul de conserve private care îți dau o diplomă și sunt din ce în ce mai sulfuroase, ca să folosesc un termen pentru radio, și unde nu înveți mai nimic, cu o singură excepție. Înveți cum să ai acces la funcții, la abilități de a face tot felul,
okay,
de vârteli și,
okay,
tot felul.
Perfect, de acord, bun.
Și
da,
să devii,
hai să spunem asta,
un cumulard.
Cu excepția, cu excepția procurorului general, domnul Florența, mari șef din justiție, mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei sunt absolvenți de privat. Dar acum, Simona, să nu îmi spui mie...
Și asta trebuie să-ți spună ceva.
Mie îmi spune ceva, că eu știu cum sunt școlile astea. Deci mie îmi spune ceva.
Pentru
dacă
că,
domnii...
Dacă stăm și ne uităm și trebuie totuși o analiză onestă...
Stai când se întrerupe. Stai așa, refă-ți telefonul și eu zic așa. Nu... Absolvind-se această instanță, cum s-a dus, nu absolvind-se această instanță de lipsa experienței, da? Pe la instanța asta, dai zi de doamna Savone, așa, și pe la completul ăsta. La 25 aprilie a eliberat-o din închisare și a pus un arest în domiciliu pe judecătoarea din Suceava, Ana Maria Chirilă, care era mână-mână cu traficanții de droguri, îi consilia cum să scape de percheziții și dosare, a fost filmată consumând droguri. La finalul anului 2023, judecătorii Savone, Ispas și Andrei Enescu, adică cei trei, mă rog, domnul Enescu a făcut aici opinie separată la procesul despre care vorbim, dar... La finalul anului 2023, cei trei au respins ca nefondat recursul în casație formulat de DNA împotriva deciziei Curții de Apel București, prin care, în urma revizuirii, s-a dispus încetarea procesului penal față de fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu, pe motiv că fapta de trafic de influență, pentru care acesta inițial fusese condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, este prescrisă. Bun. La 10 iunie a făcut parte doamna Savonea din complexul care a achitat definitiv toți inculpații dintr-un dosar de fraude cu fonduri europene, trimis în instanță de către DNA Craiova în decembrie 2017. DNA a susținut că soții Pigulea din Mehedinți ar fi depus documente false pentru obținerea de fonduri europene destinate apiculturii, prejudiciu de 216.000 lei. La 28 mai, judecătoarele Elia Savonea și Adriana Ispas au admis recursul în casația lui Bogdan Dumitrașcu, fost șef al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, care stătuse 5 luni în închisoare pentru mită. Ele au casat condamnarea aplicată de Curtea de Apel și au dispus achitarea fostului șef APIA. În aprilie, doamna Savonea a admis în principiu cererea de revizuire împotriva condamnării a doi avocați condamnați la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență. Cei doi și-au ispășit deja pedeapsa. Și judecătorii Elia Savonea, Adriana Ispas și Dan Enescu au admis cererea avocatei Ingrid Mocanu și au sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitatea unui articol din codul de procedură penală. Dacă CCR acceptă sesizarea, se deschide calea revizuirii unui dosar de corupție în care a fost condamnat baronul PSD Constanța Nicușor Constantinescu. Datele și faptele sunt strânse de jurnalistul Mircea Marian, om cu mare experiență în politica din România și instanțe. Acum, ce vreau eu să zic cu toate datele astea strânse de Mircea Marian? Vreau să zic că acești judecători au o foarte mare experiență în sistem și știu tot ce mișcă și cum mișcă. Nu e nicio acuzație aici, da, puneți voi așa și vă uitați la faptele astea și trageți chestiuni de experiență. Adică nu e cum zicea Simona, domnule, nu-s pregătiți profesional, nu-s niște începători, nu-s niște emotivi, nu-s niște oameni care mai stau așa pe gânduri, au venit din zona privată, nu. Aceștia sunt judecători grei ai României, care își asumă această decizie și care duc la rejudecarea unui proces. Ce să vă alege din toată treaba asta? Ei, nu știu să vă zic dacă se va da o condamnare sau nu se va da. După cum ați văzut, versiunea apărării este că un om irresponsabil a avut ghinion, cu toții am avut ghinion că el s-a suit în mașină. Asta e versiunea apărării. Dacă noile instanțe vor admite, Dumnezeu știe, habar n-am. Dar ce vă pot spune cu siguranță, și îmi cer scuze pentru cei care n-au mai apucat să vorbească, chiar îmi cer scuze, dar trebuia să citesc lucrurile astea. Ce vă pot spune cu siguranță este că sentimentul de fragilitate, de nedreptate, de lipsă de apărare, de influență sau de scăpare a celor bogați cu putere din mâinile justiției este profund la noi în societate și în inimile noastre, și că după o perioadă scurtă în care instanțele din România au vrut, s-au apărut că vor să-și facă treaba, adunarea acestor fapte devine de neiertat în ochiul societății românești, în ochiul meu, în condițiile în care noi ca cetățeni ne-am zbătut și am fost de acord, sau mă rog, parte dintre noi au fost de acord și nu mai reușim să schimbăm asta, am creat cele mai mari facilități din Europa pentru magistrații noștri și am creat cele mai mari facilități de viață și de muncă și de pensie și de ce vreți voi, am creat un sistem de salariu cel mai bun de prin toată Europa pentru magistrați, raportat la veniturile celorlalți cetățeni. Atenție, nu la sume, ci la veniturile celorlalți cetățeni. Plătim de 4 ori mai mult decât plătesc alte state occidentale. Am vrea să începeți să vă puneți întrebări în breaslă, să discutați, să ne arătați că discutați și să veniți în fața opiniei publice și să ziceți, bă, uite ce n-ați înțeles voi. Cred că e de datoria voastră, dacă voi vreți ca sistemul asigurat de societatea românească, foarte profitabil pentru breasla voastră, să mai funcționeze. Că până la urmă o să ne luăm sistemele înapoi, să știți. Vom reuși asta. Dacă așa, trebuie să facem dreptate în România. Și nu uitați că dreptatea domnilor magistrați nu se confundă întotdeauna cu justiția. Tocmai ne-ați învățat dumneavoastră lucrurile astea. Eu sunt Cătălin Striblea, ne auzim și săptămâna viitoare. Spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.